жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматының сауда орталықтарында кейбір ритейлер компаниялардың бутиктері мен дүкендері жабылып жатыр. Саудагерлер сұраныс азайды деп шағымданады. Сарапшылар жұрттың аса қажет емес тауарларды сатып алудан бас тартып жатқанын айтады. Соңғы айлары Алматының тұрғын үйлері көп шоғырланған ауданында орналасқан City Plus сауда орталығынан зергерлік бұйымдар сататын шағын бутиктер, киім-кешек, аяқ киім сататын дүкендердің біразы кеткен. Бірнеше жыл жұмыс істеген қоғамдық тамақтану орны жабдықтарын Азаттық тілшісі көз алдында бұзып жатты. Электроника және тұрмыстық техника сататын бөлімде жұмыс істемейді. City Plus сауда орталығы әкімшілігі қызметкерлері қазіргі жағдай туралы Азаттық тілшісімен құлықсыз сөйлесті. City Plus сауда орталығының орындарды жалға беру бөлім бастығы Нұрлан Жаппаров қазір ротация болып жатыр деп түсіндірді. Бос қалған орындарды қаланың өзге сауда орталықтарынан да байқауға болады. Қазір Алматыда шамамен 245 сауда орталығы бар. Жалға алушылар көлемі шағындау коммерциялық орындарды да босатып жатыр. Қазақстан ритейлерлері қауымдастығы халықтың сатып алу қабілеті кемуіне байланысты сауда бұдан ары да тоқтай береді деген пессимистік болжам жасайды. Қауымдастық президенті Василий Горевой мүлде тоқырау бірер айдан кейін басталады деп санайды. Оның айтуынша, сауда орталығы басшылары жалға беру ставкасын арзандатқысы келмейді, ал шығын әкелетін бизнеспен ешкім айналыспайды.
Пока, наверное, проблема еще не так критична. Прогнозирую, что она будет критична через несколько месяцев.
Өкінішке орай жұрттың бәрінің қоры сарқылды. Желі аясында кейбір ритейлерлер қазірден жабылып жатыр, бірақ бірер айдан кейін олардың бизнесі мүлде тоқтайтын шығар деп болжаймын. Дейді Василий Горевой. Қауымдастық президентінің пікірінше, сұраныстың кемуіне ілесе, тауар, қызмет түрлерін ұсынушы компаниялармен келісілген міндеттемелерді орындау да қиындай бастаған. Бизнес жабылса, жұмыс орындары қысқарып, жұмыссыздықтың жаңа легіне халықтың тұрмысы нашар топтары ілігуі мүмкін.
Убыточный бизнес содержать не сможет, поэтому запаса прочности, к сожалению, уже, наверное, ни у кого не осталось. Там локально сворачивание магазинов отдельных в рамках сети будет, но сетей полностью сворачивание пока, наверное, прогнозировать сложно.
Қазір ең бастысы амалда бизнесті тоқтатып алмау екенін түсінгендіктен тәуекелге барып шығынға да батып жатырмыз. Ел басшылығының дедоларизация саясатына көшу туралы мәлімдемесіне қарамастан, жалға беру келісім шарттарының 95% шетелдік валютамен жасалған. Жыл қиын болайын деп тұр. Нарықтың 20-25% қысқарады, дейді Василий Горевой. Қазақстан ритейлері қауымдастығы президентінің болжамынша, бизнес өкілдері қолында қалған қор көлеміне қарай ақырына дейін амалдап шыдауға тырысады.
Когда аренда больше чем 30% от вашей выручки, то бизнес уже априори становится в лучшем случае нулевым, но никак не прибыльным. А сейчас иногда на фоне падения спроса и достаточно высоких арендных ставок иногда доля аренды доходит до 60%.
Экономист Болат Құсайынов ұлттық валюта девальвациясының төлем қабілеттілігінің кемуіне әсер етуі заңды деп санайды. Экономист Мағдат Спановтың пікірінше, сауда алаңдарының жабылуын девальвация зардабымен ғана байланыстыру дұрыс емес. Оның пайымдауынша, кей бизнесмендер қауіптерді дұрыс болжай алмаған. Біз дағдарысты көп айтамыз, проблеманы осы ушықтырып тұр. Іс жүзінде дағдарыстың әсері бар әрине, бірақ бизнесте бұл табиғи процесс саналады. Біреулер мысалы логистика мен маркетингке жұмсаған шығынын дұрыс есептемеген шығар. Бүкіл қиындықты девальвацияға жаба беру де дұрыс емес. Әлгі компаниялардың басшылары жағдайды жан-жақты саралап алуы керек еді. Дейт Мағбат Спанов. Алтайда Қазақстан валютасы долларға шаққанда 100%-ға жуық құнын жоғалтты. Былтыр тамызда үкімет теңгені еркіне жіберіп, бұл шешімін экспортталатын тауар бағасының арзандауы және Ресей рублінің құлдырауымен байланысты түсіндірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.